Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 30-avgust payshanba, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Mirziyoyev milliarder Alisher Usmonovni orden bilan mukofotladi. Rossiya G'arbni Idlibdagi janglarga aralashmaslikka chaqirdi. Osiyo o'yinlarida o'zbek sportchilari olgan oltin medallar soni 12 taga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 avgustda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovni el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Avvalroq Alisher Usmonov O'zbekistondagi qator loyihalarni moliyalashtirayotgani, jumladan tarixiy obidalarni ta'mirlash loyihasiga 2018-yilda 100 million dollar ajratgani xabar qilingan edi. Alisher Usmonov Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishini ham moliyalashtirmoqda. Shuningdek, Toshkentning Paxtakor klubi homiysiga aylanib, klubga yangi stadion qurilishi uchun 100 million dollar sarmoya kiritishini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 29 avgust kuni Rossiya 24 telekanali orqali qilgan telemurojaatida pensiya islohoti bir oz yumshatilishini ma'lum qildi.
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет до 63 лет.
Qonun loyihasida ayollarning pensiyaga chiqish yoshi 8 yilga ko'paytirilib 63 yosh qilib belgilangan, erkaklar uchun esa pensiya yoshi 5 yilga uzaytirilgan. Albatta, bunday bo'lmaydi, bu noto'g'ri. Ayollarning pensiyaga chiqish yoshining oshirilishi erkaklarniki bilan bir xilda bo'lishi va 5 yilni tashkil qilishi kerak, dedi Putin. Hukumat tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasidan Rossiyada pensiya yoshini erkaklar uchun 60 dan 65 yoshga, ayollar uchun 55 yoshdan 63 yoshga ko'tarish nazarda tutilgan edi. Rossiyada mazkur qonun qabul qilinishiga qarshi ko'plab norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 29 avgust kuni G'arb davlatlarini Suriyaning Idlib viloyatida terrorchilarni birato'la yo'q qilish amaliyotiga aralashmaslikka chaqirdi. Lavrovning bu chaqirig'i Suriya hukumat armiyasi Idlibda keng ko'lamli jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risidagi xabarlar ortidan yangradi.
Последний очаг, крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации.
Bu joy terrorchilarning eng so'nggi katta o'chog'idir. Ular zo'ravonliklardan xoli hudud maqomini suiiste'mol qilmoqda, odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda va hukumat bilan muzokaralarga tayyor bo'lgan muxolifat qurolli guruhlarini o'z tomoniga og'dirishga harakat etmoqda, dedi Lavrov. Suriya hukumati kuchlar isyonchilar boshqaruvida qolayotgan Idlibga hujum qilishga hozirlanayotgani to'g'risidagi xabarlar ortidan 29 avgust kuni Rossiya yana bir necha harbiy kemasini O'rta Yer dengiziga safarbar qilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ham paydo bo'ldi. Germaniyaning Wiesbaden shahrida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga haykal o'rnatildi, biroq ko'p o'tmay olib tashlandi. Ma'lum qilinishicha, Erdo'g'onning 4 metrli oltin suvi yugurtirilgan haykali shahar markazidagi Wiesbaden Biennale festivali doirasida o'rnatilgan. Bild nashri xabar qilganidek, ba'zilar haykal oldida suratga tusha boshlagan, biroq Erdo'g'onga qarshi chiquvchilar haykalda nomaqbul so'zlar va tasvirlar qoldirishgan, unga tuxumlar uloqtirishgan. Bu esa Turkiya prezidenti tarafdorlari tomonidan ig'vo sifatida qabul qilingan. Politsiyada ma'lum qilinishicha, haykal mashinaga kran yordamida ortilgan va olib ketilgan. Osiyo o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilar 29 avgust kuni yana 3 oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu bilan 12 oltin, 17 kumush, 16 bronza jami 45 medal bilan O'zbekiston 45 davlat orasida 7 o'rinni egallamoqda. 29 avgustdagi musobaqalarda oltin medallarni yengil atletikachi Svetlana Radzivil, kurashchi Dildor Shermetova va dzyudochi Diyorbek O'rozboyev qo'lga kiritdi. Svetlana Radzivil balandlikka sakrash bo'yicha 1 metr 96 santimetr natija bilan Osiyo o'yinlari rekordini yangiladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radio.
Bu Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Qodirov jinoiy sherigini qidiruvdan olib tashladi. Ispan sudi ekstraditsiyani to'xtatdi. Yosh ayol bilan intim videosi tarqalgan urganchlik mulla militsiyani shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda aybladi.
Kimdir kirdi, kimlisa girdi, chamadan birisi tushirib pasadi, birisi kitoblarga yopishib pasadi.
O'zbek reperlari Mirziyoyevni maqtab kuyladi.
Virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ispaniya sudi O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi sifatida ko'rilgan tadbirkor Alisher Hodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi dastlabki ajrimini bekor qilgan va uni qamoqdan ozod etgan. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ispaniya sudi 7 avgustda chiqargan ajrim nusxasi ozodlikka 40 yashar Alisher Hodiyevning advokati Juan Carlos Brey orqali 28 avgustda yetib keldi. Ayni damda Juan Carlos Brey ozodlikka ma'lum qilishicha, u O'zbekiston bosh prokuraturasi vakiliga ishonchsizlik bildirgan. Alisher Hodiyev Ispaniya militsiyasi tomonidan shu yilning 10 martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talabi bilan hibsga olinganida. Alisher Hodiyev O'zbekiston tomonidan tavlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanayotganida. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilayotgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Hodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb hisoblab kelayotgan edi. Alisher Hodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. U O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Kores Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining direktoridir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yil 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralida hibsga olindi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 210-moddasi pora olish va 236-moddasi tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuratura bu idoraning sobiq boshlig'i ishi doirasida yana 24 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yosh qiz bilan intim videosi tarqalgan 61 yoshli xorazmlik mulla Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib, 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Keksa yoshli erkakning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qipyalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirib borgan yigitlarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgan aks etadi. Bunga javoban ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlasa, erkak kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi. Urganchlik mulla Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda videodagi shaxs o'zi ekanini tasdiqlagan, bu voqeaning 6 yil avval bo'lgani, o'shanda 2 nafar militsiya xodimi uy eshigini buzib ustiga bostirib kirgani va videoga olganini aytib berdi.
Kimdir kirdi, kimlisa girdi, chamadan birisi tushirib pasadi, birisi kitoblarga yopishib pasadi.
Urganchlik mulla uyga bostirib borganlarni beruxsat videoga olib, ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlarni o'z shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. U hozir chiqarib o'tibdi. Sabab milliy xodimlar. Sababini milliy xodimlar menga aytib bermaydi.
Albatta, Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxl qilgan. Militsiya xodimlarining shaxsini bilmasligi, ammo ularning Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari ekanini reyd paytidagi hujjatdan bilganini aytadi. Ozodlik 23-28 avgust oralig'ida Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlar yuzasidan izoh bergani yo'q. Mulla va yosh ayol intim holatda o'tirgan xonadagi xontaxta ustida eski kitoblar bilan oq salla turganini ko'rish mumkin. Kitoblar haqida so'ralganida mulla ularning ota-bobosidan qolgan kitoblar ekanini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim zarba qilgan emas, desin görsin keskin. Prosta odamlar geldi meni yanıma. Uhud'a korkkanı, ziyan tutadığını, epilepsiye keseli bası. Ankara'ya gelip, bana gelip tutattı. Kur'an'ın cepleri yazımından apket ettiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet zamanından çıkan kitaptan.
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek konsert mulozimi Mirziyoyevni maqtab kuylagan repchilarni tanqid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda Istanbuldagi tungi klublarda ishlayotganini aytgan 29 yashar toshkentlik repchi Shuhrat Xalilov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'laydigan havaskor klipni YouTube portaliga qo'ydi. O'zbekistonlik repper Shahriyor esa Toshkentda o'rnatilgan eng katta mamlakat bayrog'i ostida Mirziyoyev rasmi tushirilgan maykani kiyib, o'zi mansub bo'lgan avlod Mirziyoyevni qo'llashini rep tarzida izhor qildi. O'zbek konsert mulozim Ozodlik bilan suhbatda maxsus komissiya iznisiz davlat ramzlarini qo'llab, prezident haqida qo'shiq kuylashga ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Prezident haqida rep kuylash orzusida bo'lgan Shuhrat Xalilov bu ideyasi bilan O'zbek konsertga borgan, ammo rad javob olganini aytadi.
O'zbek konsert deb nomlanadigan muassasa tomonidan davlat rahbari haqida audio fayl yoki ya'ni qo'shiq yaratish taqiqlandi degan gaplar qilgandan keyin O'zbek konsertga murojaat qildim. Mana shunaqa klip chiqardim, sal o'zboshimchalik qilib qo'ydim, uzr, fikringizni bilmoqchi edim, yutuq va kamchilik degan maqsadda, lekin yana o'sha eski nima deydi, bir negativ taraflama, nimagadir ko'pchilik qatori ignor, ya'ni inkor javobini oldim,
deydi reper. Makroiqtisodiyot, investitsiya kabi so'zlar yig'indisidan tarkib topgan rep qo'shiqni Xalilov Ozodlik mikrofoniga ham aytib berdi.
Og'ir judolikdan so'ng yangib qolgandek mudom, topildi bu yurtning egasi hududani nom, ustoziga munosib shogirdchina kam voris, o'zlidek yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz, virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Bu qo'shiqni ijrochining izni bilan O'zbek konsert tashkilotining Toshkent shahar bo'limidagi mulozimiga eshittirib berdik. Mulozim bu qo'shiqning o'ta saviyasiz ekanligi va suratga olingan klip juda ibtidoiy va havaskorlikdan ham past darajada montaj qilinganligini aytdi. Mulozim bu klipni hatto komissiya ko'rgidan o'tkazmay kazinkaga tashlavorsa bo'ladigan sayoz narsa deb atadi. O'zbek konsert mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning 2017 yil klip qilgan Allohning yerdagi soyasi sultonim omon bo'lsin degan qo'shig'i rahbariyat tarafidan o'ta salbiy qabul qilinganligini, boshqa qo'shiqchilarga dars bo'lishi kerakligini aytadi. Bular erkinlik degan narsani faqat laganbardorlik erkinligi deb tushunib olmoqda. Estetik saviya, adabiyot, she'riyat qoidalariga rioya qilish kerak. Bu senzura emas, balki yuksak san'at taqozo qiladigan talablardir, deydi O'zbek konsert mulozimi. Mirziyoyevga rep qo'shiq to'qigan Shuhrat Xalilov ifoda erkinligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, hukumatdan izin olmasdan Mirziyoyevni maqtaganini aytadi.
Yo'q, aynan o'sha laganbardor deb tushunganlar uchun o'sha ashulani tekstida alohida ta'kidlaganman. Xushomat emas, hurmatim, o'zbekim farzandiman deganman,
deydi suhbatdosh.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik muxbiri Cape Town'da o'tkazilgan Wikimania anjumanida ishtirok etdi.
Wikimania bu har yili o'tkaziladigan konferensiya. Unda Wikimedia jamg'armasining loyihalarida faol ishtirok etadigan odamlar qatnashadi.
Tojikistonda imom milliy gimnni bilmagani uchun ishdan olindi. Putin erkaklarga 65, ayollarga 60 yoshdan nafaqaga chiqishga ruxsat berdi. Sizdan Telegram ruknida tinglovchi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi nogironlik guruhini belgilashda adolatsizlik qilayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
27 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan xos yig'ilish davomida prezident devoni tuzilmasida jiddiy o'zgarishlar qilingani ma'lum bo'lgan edi. 28 avgust kuni esa rasmiy matbuotda ana shu vaqtda O'zbekiston prezidentining yangi farmoni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi farmon 26 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonga muvofiq chiqarilgan va unda administratsiyadagi kadr o'zgarishlari tasdiqlangan. Prezident matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka bildirishicha, prezident devoni bundan so'ng prezident ma'muriyati etib qayta tashkil etiladi va hozirgacha prezident ijroiya apparati rahbari maslahatchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Zaynobiddin Nizomiddinov ma'muriyat rahbari etib tayinlangan. Farmonga ko'ra, O'zbekiston prezidenti devoni va ijro etuvchi apparatida ishlab kelgan jami 21 amaldor maqomiga o'zgartirish kiritilgan. Xususan farmonga muvofiq Nizomiddinov Zaynilobiddin Shahobiddinovich O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangan. Islom Karimov davridan beri prezident devoni ishlar boshqaruvchisi bo'lib ishlab kelgan Zelimxon Haydarov administratsiyaning moliya xo'jalik departamenti rahbarligiga tayinlangan. Prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosarlari lavozimlariga Tashqi ishlar vazirining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq o'rinbosari Aziz Magrupov, prezident devoni ijro sektorining sobiq mudiri Alisher Payg'amov va o'z lavozimini saqlab kelgan prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov tayinlangan. Ayni manbaning bildirishicha, endilikda davlat maslahatchisi instituti tugatilib, davlat maslahatchilari prezident maslahatchilariga aylantirilgan. Yangi farmon bilan Xayriddin Sultonov prezidentning maslahatchisi, ya'ni speechwriter lavozimiga tayinlangan va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimidan ozod etilgan. Aytilishicha, Qahramon Quronboyev prezident devonida fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha sektor rahbari Abdujabbor Abduvohidovga o'rinbosar bo'lgan. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi raisi lavozimida qolgan. Lavozimdagi davlat degan so'zdan ajragan Rustam Qosimov, Rustam Inoyatov, Viktor Mahmudov hamda Tursinxon Xudoyberganov maslahatchi maqomini saqlab qolgan. Biroq bundan buyon ular bosh vazir o'rinbosarlarining faoliyatini monitoring va nazorat qilish huquqidan mahrum etildi. Maslahatchilar bosh vazir o'rinbosarlari bilan hamkorlikda ishlashlari shart bo'ladi. Shuningdek, ishlar boshqarmasi ham tugatilib, uning o'rniga yangi boshqarma tuzilgan. Prezident ma'muriyati faoliyatini ma'muriyat rahbari muvofiqlashtirib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyada ayollar 63'dan emas 60 yoshdan, erkaklar esa 65 yoshdan pensiyaga chiqishi kerak, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu haqda qilgan maxsus chiqishida. Chiqishni Moskvadan men Midbek kuzatdim. 33 daqiqa davom etgan chiqishini Vladimir Putin pensiya yoshini oshirish g'oyasi sovetlar davrida ham 2000-yinchi yillarda ham muhokama qilinganini eslatdi.
Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны.
Rossiya hanuzgacha Ulug' Vatan urushi oqibatlarini boshidan kechirmoqda. Demografiya muammolari doimiy hamrohimizga aylandi. Bunga 90-yinchi yillardagi muammolar tufayli bolalarning kam tug'ilishi qo'shildi. Hozir 90-yinchi yillar avlodi mehnatga layoqatli yoshga kirmoqda. Ammo ular amaldagi pensiya tizimi talablarini qondirish uchun yetarli emas, dedi muammoning ildizlarini tushuntirishga uringan prezident. Vladimir Putin iqtisodiy o'sish tufayli rossiyaliklar turmush darajasi yaxshilanib borayotgani va ular dunyoda eng uzoq yashovchilar qatoriga qo'shilayotgani hamda yaqin kelajakda rossiyaliklarning o'rtacha yoshi 80 ga yetishi to'g'risidagi fikr-mulohazalari ko'pni ko'rgan mutaxassislarni ham hayratga soldi. U shuningdek shaxsan o'zi bu islohotga qarshilik ko'rsatib kelgani, ammo boshqa iloj qolmaganini aytdi. Putin ayollarning pensiya yoshini 8 yilga, erkaklarnikini esa 5 yilga ko'tarish tashabbusini adolatsiz deb atadi.
Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное.
Bu noto'g'ri. Bizning mamlakatimizda ayollarga alohida g'amxo'rlik munosabatda bo'lib kelingan. Ayollar uchun pensiya yoshi erkaklarnikidan ko'pga oshmasligi kerak. Shu bois qonun loyihasida taklif etilayotgan ayollarning pensiya yoshini 8 yildan 5 yilga tushirish lozim deb hisoblayman dedi. Shu tariqa erkaklar 65, ayollar esa 60 yoshdan pensiyaga chiqishlarini taklif qilgan Vladimir Putin. Ayni damda u ko'p bolali ayollarning vaqtliroq pensiyaga chiqishi mumkinligini ham e'lon qildi. Agarda ayol 3ta farzandi bo'lsa, u muddatdan 3 yil avval, agarda 4ta bolasi bo'lsa, 4 yil avval nafaqaga chiqishi mumkin. 5ta va undan ko'p bolali ayollarga hech narsa o'zgarmasdan qoladi va ular nafaqaga 50 yoshda chiqib ketishi mumkin dedi Rossiya prezidenti. Nutqi davomida Vladimir Putin hukumatning bu qarori muxolif kuchlar tomonidan o'z vaziyatlarini yaxshilashga ishlatilishi mumkinligidan ham ogohlantirib o'tdi. 14 yillik prezidentligi davomida Vladimir Putin o'z xalqiga bu shakldagi murojaatlarni 28 marotaba hozirlagan. U bu chiqishlarida doimo
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет."
Toki men prezident ekanman, nafaqa yoshi ko'tarilmaydi deb kelgan. Nafaqa tizimiga kiritilgan o'zgartishlar Vladimir Putinning uzoq yillardan beri qo'llab-quvvatlab keluvchi elektorati, ayniqsa yoshi katta rossiyaliklar orasida prezident reytingining tushishiga olib kelgani qayd etildi. Rossiyaning turli mintaqalarida pensiya islohotiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlar o'tkazilishi davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasi mamlakat shimolidagi Panjakent shahri jome masjidining imomi Naqibxon Qoriyevni milliy matyani yoddan bilmasligi uchun vazifasidan bo'shatdi. Tojikistonda jome masjidlari imomlari hukumatdan oyiga 1,5 ming somoni yoki taxriban 150 AQSh dollari miqdorida maosh oladi va davlat xodimi sifatida milliy matyani bilishlari lozim. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 27 yashar Naqibxon Qoriyev 27 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda din qo'mitasi go'yoki milliy matyani yoddan bilmasligi uchun uni jome masjid imomligidan bo'shatib, uning o'rniga boshqa shaxsni tayinlanganini aytdi. Mazkur jome masjidi Panjakent tumanidagi eng yirik masjidlardan hisoblanib, unda juma namozlari payti 2000 dan ortiq dindor ibodat qiladi. Naqibxon Qoriyevning xabar berishicha, joriy yil iyunida din qo'mitasida bo'lib o'tgan attestatsiyada u milliy matyani yoddan aytgan, ammo Haj surasi qiroatida xatoga yo'l qo'ygan. Panjakent hukumatidagi din, an'ana va marosimlarni tartibga solish bo'limi raisi Sayjon Shodiyev 27 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Naqibxon Qoriyev imomlikdan bo'shatilganini tasdiqladi. Uning ta'kidlashicha, attestatsiya jarayonida Naqibxon Qoriyev nafaqat milliy matyani va milliy qadriyatlar borasidagi savollarga qoniqarli javob bermagan, balki uning namoz rukunlarini yaxshi bilmasligi ham oshkor bo'lgan. Ayni damda Sayjon Shodiyevning bildirishicha, hozircha jome masjidiga yangi imom tayinlangani yo'q va Naqibxon Qoriyevning shikoyati ortidan uniga maxsus komissiya attestatsiyasida ishtirok etish imkoni berilgan. 2009 yildan boshlab har yili Tojikiston masjidlari imomlari attestatsiyadan o'tadi va unda imomlar diniy masalalar bilan bir qatorda milliy qadriyatlarga bog'liq savollarga javob berishlari shart. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar qonunining 11-chi moddasiga muvofiq jome va 5 vaqt namoz ado etadigan masjidlar imomlari har yili maxsus imtihon yoki attestatsiyadan o'tib, din masalalariga oid davlat tashkilotining roziligi bilan imom vazifasiga tayinlanadi. Bugungi kunda mamlakatda 4000 ga yaqin jome masjidlari va 5 vaqt namoz ado etadigan masjidlar imomlari faoliyat qiladi.
Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgan, ammo 2014-yildan boshlab hukumat masjid imomlariga davlat xizmatchisi sifatida maosh to'lay boshladi. Davlat xizmatchilari hisoblangan masjidlar imomlari milliy matnni yoddan bilishi va boshqa milliy qadriyatlarni yaxshi o'zlashtirishi shart.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Janubiy Afrika Respublikasi poytaxti Cape Town shahrida Wikimania bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazildi. Unda Ozodlik muxbiri Nodir Otayev ham ishtirok etdi. Nodirni suhbatga tortib, anjuman borasidagi taassurotlar bo'yicha gaplashdik. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Nodir, yaqinda Wikimania anjumanida qatnashib kelsiz, xalqaro anjumanida. Bu tinglovchilarga bir ma'lumot berib o'tsangiz, Wikimania anjumani nima, bu o'zi kimlar qatnashadi unda?
Wikimania bu har yili o'tkaziladigan konferensiya. Unda Wikimedia jamg'armasining loyihalarida faol ishtirok etadigan odamlar qatnashadi. Bu jamg'armaning eng mashhur loyihasi Wikipedia, lekin uning boshqa qardosh loyihalari ham bor, Wikilug'at, Wikimbor kabi. Shu loyihalarga hissa qo'shadigan odamlar, umuman erkin ma'lumot harakatini faol a'zolari qatnashadi bu anjumanda.
Sizning Wikipediyaga nima aloqasingiz bor sizga?
Men O'zbekiston Wikipedia'ning administratorlaridan biriman. 2009-yildan beri hissa qo'shib kelaman. Administrator bu demak sahifalarni o'chirish, umuman shunga o'xshash juda ko'p huquqlarga ega foydalanuvchi, faol foydalanuvchilar administrator bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, shu Wikipedia'ni qardosh loyihalariga ham katta hissa qo'shib kelaman, o'zbekcha yozishlarga harakat qilib, Wikilug'at kabi qardosh loyihalariga. Shu kungacha 30 mingdan oshiq tahrir qildim, umuman Wikimedia jamg'armasi loyihalarida. Shu faol qatnashganim uchun shu kungacha 4 marta Wikimania anjumanida qatnashdim.
Endi bu anjuman, masalan, sizga o'xshagan faollar uchun nima beradi bu anjumandan? Nima olasizlar?
Bu anjumanda asosiy maqsad fikr almashish, shu Wiki loyihalarini hozirgi ahvol haqida, yana nimalarni qilishimiz mumkin, Wikilarni rivojlantirish uchun haqida fikr almashamiz. Yangi insonlar bilan tanishib, yangi fikrlarni aytib va nafaqat bu konferensiyada, demak, sayohat qilish imkoni ham beriladi. Ko'p odam konferensiyadan avvalroq borib, yoki tugagandan keyin qolib, o'sha har yili har xil mamlakatda o'tkazilgani uchun sayohat uchun ajoyib imkoniyat. Konferensiyada turli xil mavzularda prezentatsiyalar qilinadi. Masalan, men 2 marta O'zbekcha Wikipedia'ning hozirgi ahvoli, qanday muammolar bor, qanday yordam kerakligi haqida prezentatsiya qilganman. Prezentatsiya davomida boshqalar, demak, bu loyihaga qiziqqanlar qatnashib, o'z fikrlarini aytib, keyin kelajakda shu loyiha ustida ishladilar. Misol keltiradigan bo'lsam, 2012-yilda O'zbekcha Wikipedia'da, masalan, lotni yozuvda yozamiz, lekin kirill yozuvda o'zbekchani o'qiydigan odamlar ham ko'p deganimdan keyin bir foydalanuvchi taklif qilib, shu konverter qo'shdik. Shu konferensiyani natijasi desak bo'ladi. Hozir O'zbekcha Wikipedia'da ham lotin, ham kirillda sahifalarni o'qish mumkin. Shunga o'xshab, konferensiya davomida juda ko'p fikr almashiladi, juda ko'p natijaga erishiladi.
Yuqorida aytib o'tdingiz-da, Wikipedia'dagi muammolar haqida fikr almashamiz deb. Bugungi kunda o'zbekcha Wikipedia'dagi asosiy muammolar nimadan iborat?
O'zbekcha Wikipedia'ning eng katta muammosi, demak, faol foydalanuvchining o'zligi, boshqa Wikipedia'larda son sanoqsiz. Bu eng katta muammomiz. Yana bir muammomiz shu 2011-yillarni boshida bo'lsa kerak yoki o'rtasidami, o'zbekcha Wikipedia aynan o'zbek tilidagi versiyasi O'zbekistonda ochilmay qolgandi, to'siq qo'yilgandi. Bu to'siq unchalik kuchli emas, keyingi paytda HTTPS yordamida ochila boshlagani uchun Google uni, demak, o'zbekcha Wikipedia sahifalarini shu HTTPS bilan indeksatsiya qila boshlagandan keyin ochila boshladi. Hozirda ham ochilsa kerak, lekin HTTP bilan yozilganda ochilmasligi mumkin. O'zbekistonda bo'lmaganim uchun tafsilotlarini yaxshi bilmayman hozir, lekin hozirgi paytda ochilayotgan chamasi O'zbekistonning ichidan turib ham tahrir qilayotgan odamlar bor. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, juda ham oz bo'lgani uchun Wikipedia'mız anchagina kambag'al, rivojlantirish uchun juda ko'p ish qilinishi kerak.
Shu o'zbekcha Wikipedia'nidan kirib foydalanish borasida biror bir ko'rsatkich bormi? Shuncha odam bir yilda shu Wikipedia'dan foydalanadi ma'lumotlaridan degan.
Oxirgi statistikani tekshirib ko'rganim yo'q, lekin adashmasam 20 mingdan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tish shart emas foydalanish uchun, lekin aynan ro'yxatdan o'tganlar soni 20 mingdan oshiq. Oxirgi 30 kun ichida kamida bitta tahrir qilgan foydalanuvchilar soni 100 ga yaqin, ya'ni oxirgi oy ichida 100 ga yaqin odam tahrir qilgan, kamida bir marta bo'lsa ham. Sahifalar sonini, har bir sahifani necha marta kirib ko'rilayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqola juda ko'p ko'riladi. Hozir aniq sonlar ishimda bo'lmagani uchun yolg'on gapirmayman, lekin har bir istalgan sahifani ochib tarixini bosib tashriflar statistikasini bossangiz kunida nechta odam kirganini ko'rib olasiz. Bizniki Wikipedia'da futbol haqida shu siyosatchilar haqida sahifalarga ko'p kiriladi. Umumiy bosh sahifaga o'rtacha hisobda 10,000 odam kirilardi. Oxirgi marta tekshirganimizda men boshqa sahifalarni har birini o'zini statistikasini osonlikcha ko'rib olish mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkentni zerikarli deb yozgan jurnalist o'z tuvida xalq dushmaniga chiqarildi.
Oxirgi syomkadan oldin ham Makarenkani qarg'ashni boshladi. Xalq dushmani deb atadi.
Jizzaxda obod mahallani moliyalash uchun o'qituvchilar tunda bepul fartuk tikmoqda. Tojikistonda endi qabr toshlari ham tartibga solinadi. Telegram sud orqali terrorchilikda ayblanganlarga oid shaxsiy ma'lumotlarni maxfiy xizmatlarga berishga rozi bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
To'rtinchi sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilar ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24 avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani Ozodlikka noma'lum. Kunuz nashrining yozishicha Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilib, haftasiga 2-3 ta majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1,5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu vaqtda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu vaqtda Mirziyoyev 2017-yilning 9 avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida Ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentni zerkarli deb yozgan jurnalist o'z TV'da xalq dushmaniga chiqarildi. O'zbekistondagi gazeta O'z nashri muxbiri 30 yashar Nikita Makarenkoning ayni nashrda 23 avgust kuni chop qilingan Toshkentni ma'naviyat barbod qiladimi degan maqolasi O'zA axborot agentligi va O'zMTRK kanallarida tanqid qilindi. Muallifning o'ziga esa shovinist va xalq dushmani yorliqlari yopishtirildi. O'zbekiston telekanalida 26 avgust oqshomida efirga uzatilgan munosabat ko'rsatuvida chiqish qilgan Toshkent davlat texnika universitetida huquqshunoslikdan dars beradigan o'qituvchi Anjelika Abdullayeva Nikita Makarenkani xalq dushmani deb atadi.
Boya maqola yozibdi, bizga ma'naviyat kerak emas deb. Bu xalq dushmani bu. Kerak bo'lsa shu odam bu yerga chaqirish kerak edi.
Boshlovchining siz shu maqolani o'qiganmisiz degan savoliga huquqshunos men maqolani o'qimadim deya javob berdi.
Men maqolani o'qimadim, kechirasiz.
Maqolani o'qimadingiz, maqolani o'qimagan holda siz o'zingizning fikringizni bildingiz.
Yo, mening fikrim eshiting. Yo, mening fikrim eshiting.
Ayni ko'tarilib qatnashgan bloger Nozim Safarov bu o'qituvchini jurnalistni haqorat qilganlikda aybladi.
Opa syomkadan oldin ham Makarenkani qarg'ashni boshladi. Ko'rsatuv boshlangandan keyin asosiy mavzu shu tuniklar mavzusi qolib ketib, opa negadir Makarenkani shaxsiyatiga o'tib, uni to'g'ridan-to'g'ri efirda butun O'zbekistonga xalq dushmani deb atadi. Ki bu ayol ommaviy ravishda chiqib, Nikita Makarenkadan uzr so'rashi kerak.
Bu toqatsizlikning oliy ko'rinishi bo'ldi. Bunday holat na ma'naviyat, na etika va na odamgarchilikka to'g'ri keladi. Abdullayeva kechirim so'rasin dedi bloger. Jurnalist Nikita Makarenko ozodlik bilan 27 avgust kungi suhbatida bu johil ayolning saviyasiz ayblaviga e'tibor bermagani va uning kechirimiga muhtoj ham emasligini aytadi. Bular hali ham sovet davridan qolgan totalitar zehniyat qulligidan ozod bo'la olmaganiga achinaman xolos. Toshkent zerikarli shahar deb yozgan gapimni ko'pchilik o'zbeklar ma'qullaganiga e'tibor qaratishni ma'qul ko'raman. Toshkent juda zerikarli shahar. Buni rad qilish imkonsiz, ishonmasangiz, jahonning har qanday rivojlangan shahri bilan taqqoslab ko'ring. Nikita Makarenkaning yana aytishicha, Toshkent doimo ham zerikarli shahar bo'lmagan. 90-chi yillar boshida Toshkent turli g'oyalar va qiziqarli shaxslar shahri edi. Erkinlik bor edi. Odamlar kechalari ommaviy sayrga chiqardi. Tungi hayot va birmuncha erkinlik bor edi. Ammo Karimov davridagi mulozimlar bu shaharni qo'rquv girdobidagi hududga aylantirishdi. Bugungi Toshkentni Olmaota yoki Boku bilan solishtirsangiz tushunib olasiz farqini, deydi suhbatdosh. Muallifning 23 avgust kungi maqolasida ma'naviyat bu yolg'on konsepsiya. Adashish, chunki u barcha insonlarda bir xil qadriyat va ehtiyoj bo'lishini talab qiladi. Universal qadriyatlar bo'lmaydi. Eng muvaffaqiyatli va barqaror jamiyat bu xilma-xillik, oz sonli guruhlar ham o'zini erkin his etishidir. Mona jamiyat esa tarixiy berkochada, deb yozadi muallif. Bu gapga qarshi O'zA tungi hayot niqobida ummay madaniyatni targ'ib qilmang, lof ham evi bilanda birodar, janob Farg'onaga bir keling degan bir nechta maqola ketma-ket chop qilindi. Rasmiy organ O'zA Nikita Makarenkani tirnoq orasidan kir qidirishda, bugungi kun ijobiy o'zgarishlarni ko'rib turib ko'rmaslikka olishda va undan faqat kamchilik qidirishda ayblaydi.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Jizzaxda obod mahallani moliyalash uchun o'qituvchilar tunda bepul fartuk tikmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mirzacho'lda obod mahallaga yordam tariqasida fartuk tikish aprel oyining oxirlarida boshlangan va shu kunlarda qizg'in pallaga kirgan. Aprel oxirida tikuvchilik sexi ochib mashinkalar qo'yishdi. O'shanda o'qituvchilar haftada kamida bir marta kunduzgi, bir marta tungi smenada fartuk tikishi shart deyishdi. O'qituvchining fartuk tikishga nima aloqasi bor deb so'rasak, darrov ishdan ketish bilan tahdid qilishdi. Yozda ham qo'yishmadi. Ham kunduzgi, ham tungi smenada kamida 15tadan fartuk tikishimiz kerak. Pul berilmaydi. Nega desak, obod mahallaga yordam deyishdi, dedi ozodlik gaplashgan Mirzacho'llik o'qituvchilardan biri. Mirzacho'ldagi ayrim kollej o'qituvchilardan kelgan bu xabarga munosabat olish maqsadida ozodlik Jizzax viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. 27 avgust kuni ozodlik gaplashgan boshqarma rasmiylaridan biri fartuk tikish kompaniyasining nafaqat ta'lim tizimi, balki barcha tashkilotlar uchun ixtiyoriy majburiy ekanini bildirdi. Faqat o'qituvchilar emas, viloyat bo'yicha hamma tashkilotlar fartuk tikayapti. Ularda spetsialni mashinkalari bor. Obod mahalla yiliki bu yil. Shunga tashkilotlarda yozma farmon yo'q, lekin iltimoslarga ko'ra yordam sifatida bo'layapti. Bular tikkan fartuk endi terimchilarga sotiladi, puli obod mahallaga o'tkaziladi, dedi boshqarmaning ozodlik gaplashgan birinchi rasmiysi. Boshqarma mutasaddilaridan yana biri avvaliga o'z hamkasbi bergan ma'lumotni rad qilishga urindi. Mirzacho'lda tikuvchilik fabrikasi bor, davlatga qarashli, u yerda fartuk tikishyapti. Lekin bizning tizimning bunga aloqasi yo'q. Hozir hech kim birovni majburlab ishlata olmaydi. Davlat siyosati shunaqa, degan ta'lim tizimi rasmiysi suhbat davomida Mirzacho'l qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilarining ixtiyoriy ravishda fartuk tikayotgani haqida gapirdi. Yozda kollejda ish yo'q-ku, endi boshlanyapti. O'qituvchilar ham o'zi borib ishlagandirda. Shuni majburiy mehnat deyotgan bo'lsa tushunmadim, dedi Jizzax viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi rahbarlaridan biri. 27 avgust kuni ozodlik gaplashgan Mirzacho'l tuman hokimi yordamchisi ayni kunlarda Obod mahalla doirasida qurilgan uylarni moliyalashtirish uchun tikuv sexida fartuk tikish ishlari borayotganini tasdiqladi. G'alaba mahallamizda shunday sex ishlayapti. Egasi xalq, qonuniy egasi kimligini bilmayman. Kam ta'minlangan oilalarni uy-joy bilan ta'minlab, uyning to'lovini ishlagan orqali to'laydi. U yerda xalq ishlayapti. Kam ta'minlangan oilalarga ipoteka uylar qurilgan, xudo xohlasa mana ertaga topshiramiz. Fartuklar puli shu uylarga o'tkaziladi. Hech kim majbur ishlatayotgani yo'q, bu yolg'on xabar. U yolg'onlarning o'zlari ishlayapti. Ishonmasangiz Mirzacho'lga o'zingiz keling, ko'rsatamiz, dedi Mirzacho'l tuman hokimligi rasmiysi. Rasmiylarning bu raddiyasiga munosabat bildirgan, ozodlikka shikoyat qilgan Mirzacho'llik o'qituvchilar o'zlarining obod mahalla doirasida qurilayotgan uylarga mutlaq aloqasi yo'qligi va Karimov davridagi yolg'onning yana eski joyga qaytganini aytish bilan cheklandilar.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent telekanalida sportchi Jamshid Kenjayevni tungi klub qo'riqchilari qanday o'ldirishgani haqida lavha namoyish etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat dasturida 8-avgust kuni Aurum 898 tungi klubida taniqli sportchi Jamshid Kenjayevning o'ldirilgani to'g'risidagi lavha namoyish etildi. Lavhada bildirilishicha, Jamshid Kenjayev Aurum 898 tungi klubiga kelishdan oldin China Town kafesida bo'lgan. Bu yerda u o'z tanishining tug'ilgan kunini nishonlab spirtli ichimliklar ichgan. Keyin tungi soat 11:30larda Aurum 898 klubiga borgan Jamshid Kenjayevning qo'lida pichoq borligini ko'rgan klub qo'riqchilari uni ichkariga kiritishmagan va shu asnoda janjal kelib chiqqan. Muxbirning aytishicha, Kenjayev ikki qo'riqchiga oshxona pichog'i bilan hamla qilgan. Keyin qo'riqchilar uning o'zini kaltaklashgan. Bita pichoq oyoq va qo'llar bilan yetkazilgan jarohatlar oqibatida Jamshid Kenjayev shifoxonada jon bergan. U pichoq bilan zarba bergach, sherigimizni yiqitib olib qo'yib yubormadi. Uning qo'lida pichoq bor edi, undan tortib olishning ilojisi bo'lmasdi. Biz qo'rqib ketgandik, degan qo'riqchilardan biri.
Urgandan keyin pichoqni qo'yib olib, oldim pichoqni. Men bilmadim, qatiga chiqdim. Men shu holatda bo'ldim, hammaga qilib tashlayotganim uchun.
deb aytgan lavhada tungi klub qo'riqchilaridan yana biri. Toshkent shahri prokuraturasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari Farhod Boboniyozovning aytishicha, klubning 4 nafar qo'riqchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 va 277 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Lavhada ta'kidlanishicha, Aurum 898 tungi klubi qo'riqchilari og'zaki kelishuv asosida ishga qabul qilingan va ularning har biriga kuniga 60 ming so'mdan ish haqqi to'langan. Bundan tashqari, qo'riqchilarga xizmat vaqtida bitalar, pichoqlar va boshqa turdagi qurollardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ayni vaqtda huquq-tartibot organlari tungi klub faoliyatini tekshirishmoqda. Lavhada aytilishicha, marhum sportchining xatti-harakatlariga ham Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida baho beriladi.
2016 yilga qadar erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan Jamshid Kenjayev vaqtincha ishsiz qolgan edi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi vaqtlarda uning axloqiy tarbiyasi o'zgarib borgan. Spirtli ichimliklar iste'mol qilishga ruju qo'ygan, urush janjallarga moyilligi ortib, doimiy tarzda yonida pichoq olib yurgan. Biroq uning bu xatti-harakatlariga hech kim e'tibor bermagan, unga nasihat qilmagan,
deb bildiriladi lavhada.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'tgan hafta so'ngida O'shda o'zbek tilida chop etiluvchi yagona davlat nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasi o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar ishtirokida Vatan madhi deb nomlangan adabiy anjuman o'tkazdi. Tadbirda O'zbekistondan 30 ga yaqin ijodkor ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Sohiba Shokirovaga ko'ra, tadbir 3 davlat mustaqillik bayramlariga bag'ishlanib o'tkazildi.
Mana shu tadbirimiz eng asosiysi davlatlarimizning do'stlik bir ko'prigi deb hisobladik, chunki tadbirimizning nomlanishi o'zi vatan madhi deb ataladi,
deydi Sohiba Shokirova. Bobur nomli O'sh O'zbek akademik teatrida bo'lib o'tgan anjuman 3 davlat madhiyasining yangrashi bilan boshlandi. Tadbir avvalida O'shlik ijodkorlar mehmonlarga o'z ijodlari namunalar taqdim ettilar. Anjumanga kelgan Qirg'iziston parlamenti deputati Aynura Altibayeva mahalliy ijodkorlar va jurnalist ayollarga Datqa Ayim davlat ko'krak nishonini topshirdi. Shundan so'ng qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan kelgan ijodkorlar ijodkorlarga so'z berildi. Mehmonlar ham o'z ijod namunalari bilan o'rtoqlashdilar. O'zbekistonlik jurnalist G'olibjon Abdullayev adabiyot va san'at hech qachon chegara bilmaganini urg'uladi.
Biz Tursunboy Adashboyevni Qirg'izistonda tug'ilgan o'zbekning buyuk shoiri deymiz. Usmon Temurni nafaqat G'olibjon Sobirov orqali yoki katta shoirlar, yozuvchilar, ijodkorlar, jurnalistlar orqali o'zbekcha katta shoiri deymiz. Men hammaga Shavkat Rahmon Zumarani tug'ilgan deb aldashim mumkin. Hamma ishonadi. Shuning uchun men bilib opamni gapiga qo'shilaman. Chegarada, bojxonada, yana xonaxonada birontasi adabiyotga do'stlik qilaman.
Deydi Andijon Noma gazetasi bosh muharriri o'rinbosari G'olibjon Abdullayev. O'zbekistonlik shoira Muazzam Ibrohimova ozodlik bilan suhbatda bu kabi tadbirlardan biri yaqinda Farg'onada bo'lib o'tganini, unga Qirg'izistondan ham ko'plab ijodkorlar qatnashganini aytdi.
Mana biz yaqinda Farg'onani Bodil qishlog'ida Shavkat Rahmon hamda Rauf Parfi xotirasiga atalgan bir chiroyli tadbir uyushtirgandik. Qirg'izistondan tashrif buyurgan shu qadrdonlarimiz bu tadbirda ishtirok etib, juda xursand qilishdi. Niyatim yanada bu aloqalar mustahkamlansin, xalqlarimiz orasidagi do'stlik yanada barqaror bo'lsin, yanada kuchli bo'lsin. Biz qachon kuchlimiz, qachongina bir bo'lsak, qachongina o'rtadagi o'sha haligi devorlar bo'lmasa,
dedi Muazzam Ibrohimova. Anjuman chog'ida Bobur teatri xonandalari o'z qo'shiqlari bilan Davra Fayziga fayz qo'shdi. Uch davlat mustaqillik bayramlari arafasida O'z sadosi gazetasi xodimlari tomonidan tashkil qilingan tadbir doirasida o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar asarlari o'rin olgan almanax jurnali taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tadbirda o'zbekistonlik jurnalist va shoir yozuvchilar dohil jami 100 dan ziyod qalamkash ishtirok etdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhoniy Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi sanksiyalarini yengishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Prezident Hasan Ruhoniy mamlakat parlamenti a'zolariga Eron Amerika Qo'shma Shtatlarining yangitdan joriy qilingan sanksiyalarni yengib o'tishini aytdi. Uning aytishicha Tehron Oq uydagi Eronni ko'ra olmaydigan rasmiylarga maqsadiga yeta olmasligini ko'rsatib qo'yadi. Ruhoniy 28 avgust kuni chuqurlashib borayotgan iqtisodiy bo'hron, narx-navo va ishsizlik oshib borayotgan sharoitda hukumat iqtisodiyotini qanday boshqarayotgani haqidagi savollarga javob berishi uchun mamlakat parlamentiga chaqirtirildi. Prezident javoblari parlament a'zolarini qoniqtirmadi va ular ishni ko'rib chiqish uchun adliya organlariga topshiradigan bo'ldi.
Hatman mo ishtiboh do'stim va dorim. Ishtiboh bo'yat bo ham
iqtisodiy muammolar juda og'ir, ammo ko'pchilik Islom Respublikasi kelajagiga ishonmayotgani, uning kuchiga shubha bilan qarayotgani undan ham jiddiyroq, dedi Ruhoniy ma'ruzasida. Tadbir televideniya orqali jonli namoyish etildi.
Men agar tahdid bo'lsam, be terror
biz Amerika yoki iqtisodiy muammolardan qo'rqmaymiz, deydi u yana. Muammolarni albatta yengamiz. Eron xalqini ishontirib aytamanki, biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Islom Jumhuriyatiga qarshi fitnasi amalga oshishiga yo'l qo'ymaymiz. Parlament a'zolari prezidentni hukumatning ishsizlik, iqtisodiy o'sish sustligi, milliy pul birligi realning tez qadrsizlanib ketayotganiga oid muammolarni hal eta olmayotgani va chegara oshi kontrabanda amaliyoti larga barham berilmayotgani borasida savolga tutdi. Ruhoniyga ko'ra, qudratli Islom inqilobi soqchilar korpusi kontrabandaga qarshi kurashish uchun yordamga chaqirilgan. Parlament deputatlari joriy sharoitda nima uchun moliyaviy islohot o'tkazilmayotgani bilan ham qiziqishdi. Ular 2015-yili dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan yadro dasturi bo'yicha bitim imzolangandan so'ng, oradan 2 yil o'tib ham Eron banklari nima uchun global moliya vi xizmatlardan kam foydalanayotgani sababini so'radi. Parlament a'zolari faqat Ruhoniyning banklar faoliyati haqidagi savoliga javobini qoniqarli deb topdi. Qolgan masalalarni hal etishni adliya tizimi hukmiga topshirishga qaror qildi. Eron parlamenti prezidentga impeachment e'lon qilishi mumkin. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xameniy Ruhoniyga prezidentlik muddati oxiriga qadar lavozimida qolishga ruxsat berilishi kerakligini aytdi. Parlament ilk marta prezidentni so'roqqa tutdi. Mo'tadil siyosatchi sifatida qaraladigan Ruhoniy 2013-yil prezident etib saylanganidan beri ilk marta parlamentga chaqirildi. Bu uning iqtisodiy islohotlariga qarshi qattiq qo'l siyosat tarafdorlari g'alabasidir. Qonun chiqaruvchilar uning aprel oyidan beri 50%dan ko'p qadrsizlangan realning qadrini tiklash va ortib borayotgan ishsizlik muammolarini hal qilish borasidagi rejalari bilan qiziqdi. Prezident parlamentga kelishidan oldin Masud Karbasyan iqtisodiyot vaziri lavozimidan chetlatildi. U so'nggi haftalarda Ruhoniyning iqtisodchilar komandasidan chetlatilgan 4-chi amaldoridir.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5%ida muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk vaqt isboti ekanligi aytiladi. Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008-yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan bir yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar Oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar. Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnai, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25%ga uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30%ga tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarsh shahri suv yo'qligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tugun qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-avgust payshanba, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Mirziyoyev milliarder Alisher Usmonovni orden bilan mukofotladi. Rossiya G'arbni Idlibdagi janglarga aralashmaslikka chaqirdi. Osiyo o'yinlarida o'zbek sportchilari olgan oltin medallar soni 12 taga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 avgustda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovni el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Avvalroq Alisher Usmonov O'zbekistondagi qator loyihalarni moliyalashtirayotgani, jumladan tarixiy obidalarni ta'mirlash loyihasiga 2018-yilda 100 million dollar ajratgani xabar qilingandi. Alisher Usmonov Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishini moliyalashtirdi, shuningdek Toshkentning Paxtakor klubi homiysiga aylanib, klubga yangi stadion qurilishi uchun 100 million dollar sarmoya kiritayotgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 29 avgust kuni Rossiya 24 telekanali orqali qilgan telemurojaatida pensiya islohoti bir oz yumshatilishini bildirdi.
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет до 60 лет.
Qonun loyihasida ayollarning pensiyaga chiqish yoshi 8 yilga ko'paytirilib, 63 yosh qilib belgilangan. Erkaklar uchun esa pensiya yoshi 5 yilga uzaytirilgan. Albatta, bunday bo'lmaydi. Bu noto'g'ri. Ayollarning pensiyaga chiqish yoshini oshirilishi erkaklarniki bilan bir xilda bo'lishi va 5 yilni tashkil qilishi kerak, dedi Putin. Hukumat tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasida Rossiyada pensiya yoshini erkaklar uchun 60 dan 65 yoshga, ayollar uchun 55 dan 63 yoshga ko'tarish nazarda tutilgan. Rossiyada mazkur qonun qabul qilinishiga qarshi ko'plab norozilik namoyishlari o'tkazildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 29 avgust kuni G'arb davlatlarini Suriyaning Idlib viloyatida terrorchilarni birato'la yo'q qilish amaliyotiga aralashmaslikka chaqirdi. Lavrovning bu chaqirig'i Suriya hukumat armiyasi Idlibda keng ko'lamli jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risidagi xabarlar ortidan yangradi.
Это последний очаг, крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны действия.
Bu joy terrorchilarning eng so'nggi katta o'chog'idir. Ular zo'ravonliklardan xoli hudud maqomini suiiste'mol qilmoqda, odamlarni tirik qalqon sifatida foydalanmoqda va hukumat bilan muzokaralarga tayyor bo'lgan muxolifat qurolli guruhlarini o'z tomoniga og'dirishga harakat etmoqda, dedi Lavrov. 29 avgust kuni Rossiya yana bir necha harbiy kemasini O'rta Yer dengiziga safarbar qilgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Germaniyaning Wiesbaden shahriga o'rnatilgan oltin subi yugurtirilgan 4 metrlik haykali shahar xavfsizligiga tahdid o'laroq ko'rilib olib tashlandi. Haykal Wiesbadenda o'tayotgan festival doirasida shahar markaziy maydoniga 27 avgust kuni o'rnatilgan edi. Shahar hokimiyatiga ko'ra, shundan so'ng Erdo'g'on tarafdorlari va unga qarshi chiquvchilar o'rtasida dahanaki janjallar mushtlashuvlarga aylanib ketgan. Shundan so'ng 29 avgust kuni tongga yaqin haykal olib tashlandi. BMT Saudiya Arabistoni Yamandagi urushda sodir etilgan harbiy jinoyatlarga mas'ul ekani to'g'risidagi hisobotini e'lon qildi. Saudiya mazkur hisobotni keskin tanqid qildi hamda noaniq ma'lumotlarga asoslanganini bildirdi. 28 avgust kuni e'lon qilingan hisobotda ta'kidlanishicha, Saudiya Arabistoni so'nggi 3.5 yildan beri sodir etilgan jinoyatlar, jinsiy zo'rlashlar, qiynoqlar va bolalarni urushga jalb qilishga mas'uldir. Saudiya Arabistoni 2015 yildan beri Yamanda hukumatni bosib olgan Huti isyonchilarga qarshi kurashib keladi. Osiyo o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilar 29 avgust kuni yana 3 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu bilan 12 ta oltin, 17 kumush, 16 bronza jami 45 medal bilan O'zbekiston 45 davlat orasida 7-chi o'rinni egallamoqda. 29 avgustdagi musobaqalarda oltin medallarni yengil atletikachi Svetlana Radzivil, kurashchi Dildor Shermetova va dzyudochi Diyorbek Urozboyev qo'lga kiritdi. Svetlana Razdvil balandlikka sakrash bo'yicha 1.96 m natija bilan Osiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Qodirov jinoiy sherigini qidiruvdan olib tashladi. Ispan sudi ekstraditsiyani to'xtatdi. Yosh ayol bilan intim videosi tarqalgan urganchlik mulla militsiyani shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda aybladi. O'zbek reperlari Mirziyoyevni maqtab kuyladi.
Virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ispaniya sudi O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi sifatida ko'rilgan tadbirkor Alisher Hodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi dastlabki ajrimini bekor qilgan va uni qamoqdan ozod etgan. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ispaniya sudi 7 avgustda chiqargan ajrim nusxasi ozodlikka 40 yashar Alisher Hodiyevning advokati Juan Carlos Brey orqali 28 avgustda yetib keldi. Ayni damda Juan Carlos Brey ozodlikka ma'lum qilishicha, u O'zbekiston bosh prokuraturasi vakiliga ishonchsizlik bildirgan. Alisher Hodiyev Ispaniya militsiyasi tomonidan shu yilning 10 martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talabi bilan hibsga olingan edi. Alisher Hodiyev O'zbekiston tomonidan tavlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanayotgan edi. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilayotgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Hodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb hisoblab kelayotgan edi. Alisher Hodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. U O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Kores Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining direktoridir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralida hibsga olindi. 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 184 moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 210 moddasi pora olish va 236 moddasi tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuratura bu idoraning sobiq boshlig'i ishi doirasida yana 24 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yosh qiz bilan intim videosi tarqalgan 61 yoshli xorazmlik mulla Abduhamid Otajonov ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib, 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Keksa yoshli erkakning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qipyalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirib borgan yigitlarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgan aks etadi. Bunga javoban ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlasa, erkak kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi. Urganchlik mulla Abduhamid Otajonov ozodlik bilan suhbatda videodagi shaxs o'zi ekanini tasdiqlagan, bu voqeaning 6 yil avval bo'lgani, o'shanda 2 nafar militsiya xodimi uy eshigini buzib ustiga bostirib kirgani va videoga olganini aytib berdi.
Kimdir kirdilar eshikni, ikki militsiya girdi, chamadan birisi tushirib bosadi, birisi kitoblarga yopishib bosadi.
Urganchlik mulla uyga bostirib borganlarni beruxsat videoga olib, ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlarni o'z shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. U hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari. Sababini militsiya xodimlari menga aytib bermaydi.
Albatta, Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxl qilgan. Militsiya xodimlarining shaxsini bilmasligi, ammo ularning Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari ekanini reyd paytidagi hujjatdan bilganini aytadi. Ozodlik 23-28 avgust oralig'ida Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlari yuzasidan izoh bergani yo'q. Mulla va yosh ayol intim holatda o'tirgan xonadagi xontaxta ustida eski kitoblar bilan oq salla turganini ko'rish mumkin. Kitoblar haqida so'ralganida mulla ularning ota-bobosidan qolgan kitoblar ekanini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim g'alaba qilgan emas, desin ko'rsin kechkesin. Prosta odamlar geldi meni yanıma. O kuda korkkanı, ziyan tutadığını, epilepsiye keseri bası, amkila gelip, maa gelip tutattı ya, Kur'an'ı getleri yazımından at getediler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi murozimi ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek konsert mulozimi Mirziyoyevni maqtab kuylagan repchilarni tanqid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda Istanbuldagi tungi klublarda ishlayotganini aytgan 29 yashar toshkentlik repchi Shuhrat Xalilov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'laydigan havaskor klipni YouTube portaliga qo'ydi. O'zbekistonlik repper Shahriyor esa Toshkentda o'rnatilgan eng katta mamlakat bayrog'i ostida Mirziyoyev rasmi tushirilgan maykani kiyib, o'zi mansub bo'lgan avlod Mirziyoyevni qo'llashini rep tarzida izhor qildi. O'zbek konsert mulozim ozodlik bilan suhbatda maxsus komissiya iznisiz davlat ramzlarini qo'llab, prezident haqida qo'shiq kuylashga ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Prezident haqida rep kuylash orzusida bo'lgan Shuhrat Xalilov bu ideyasi bilan O'zbek konsertga borgan, ammo rad javob olganini aytadi.
O'zbek konsert nomlanadigan muassasa tomonidan davlat rahbari haqida audio fayl yoki ya'ni qo'shiq yaratish taqiqlandi degan gap tarqagandan keyin O'zbek konsertga murojaat qildim. Mana shunaqa klip chiqardim, sal o'zboshimchalik qilib qo'ydim, uzr, fikringizni bilmoqchi edim, yutuq va kamchilik degan maqsadda, lekin yana o'sha eski nima deydi, bir negativ taraflama, nimagadir ko'pchilik qatori ignor, ya'ni inkor javobini oldim
deydi reper. Makroiqtisodiyot, investitsiya kabi so'zlar yig'indisidan tarkib topgan rep qo'shiqni Xalilov ozodlik mikrofoniga ham aytib berdi.
borcu dolikten son genge pogendik mudom. Topildi bu yurtnin yegesi hudu deni nom. Ustozu gemu nosip şolgur çineken voriz. Uzlide detekçisi saylovda holup şubhasız. Virtual kabul hone, selektor ve islohot. İnsan manfaatları hamda halk bilen mulokot.
Bu koşukunu icraçının izni bilen Özbek Konsert Teşkilatı'nın Toshkent Şehir bölümündeki mulozimiga eshitirib berdik. Mulozim bu koşukunun ota seviyesiz ekanligi ve suratga olingan klip juda ibtidoiy ve havaskorlikdan ham past darajada montaj qilinganligini aytdi. Mulozim bu klipni hatto komissiya ko'rigidan o'tkazmay kazinkaga tashlab yuborsa bo'ladigan sayoz narsa deb atadi. O'zbek konsert mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning 2017-yil klip qilgan Allohning yerdagi soyasi sultonim omon bo'lsin degan qo'shig'i rahbariyat tarafidan o'ta salbiy qabul qilinganligini, boshqa qo'shiqchilarga dars bo'lishi kerakligini aytadi. Ular erkinlik degan narsani faqat laganbardorlik erkinligi deb tushunib olmoqda. Estetik saviya, adabiyot, she'riyat qoidalariga rioya qilish kerak. Bu senzura emas, balki yuksak san'at taqozo qiladigan talablardir, deydi O'zbek konsert mulozimi. Mirziyoyevga rep qo'shiq to'qigan Shuhrat Xalilov ifoda erkinligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, hukumatdan izin olmasdan Mirziyoyevni maqtaganini aytadi.
Yo'q, ayni o'sha laganbardor deb tushunganlar uchun o'sha ashulani tekstida alohida ta'kidlaganman. Xushomat emas, hurmatim, o'zbekim farzandiman deganman,
deydi suhbatdosh.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik muxbiri Cape Town'da o'tkazilgan Wikimania anjumanida ishtirok etdi.
Wikimania bu har yili o'tkaziladigan konferensiya. Unda Wikimedia jamg'armasining loyihalarida faol ishtirok etadigan odamlar qatnashadi.
Tojikistonda imom milliy gimnni bilmagani uchun ishdan olindi. Putin erkaklarga 65, ayollarga 60 yoshdan nafaqaga chiqishga ruxsat berdi. Sizdan Telegram ruknida tinglovchi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi nogironlik guruhini belgilashda adolatsizlik qilayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
27 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan xos yig'ilish davomida prezident devoni tuzilmasida jiddiy o'zgarishlar qilingani ma'lum bo'lgan edi. 28 avgust kuni esa rasmiy matbuotda ana shu vaqtda O'zbekiston prezidentining yangi farmoni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yangi farmon 26 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonga muvofiq chiqarilgan va unda administratsiyadagi kadr o'zgarishlari tasdiqlangan. Prezident matbuot xizmati rasmiysining Ozodlikka bildirishicha, prezident devoni bundan so'ng prezident ma'muriyati etib qayta tashkil etiladi va hozirgacha prezident ijroiy apparati rahbari maslahatchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Zaynobiddin Nizomiddinov ma'muriyat rahbari etib tayinlangan. Farmonga ko'ra, O'zbekiston prezidenti devoni va ijro etuvchi apparatida ishlab kelgan jami 21 amaldor maqomiga o'zgartirish kiritilgan. Xususan farmonga muvofiq Nizomiddinov Zaynilobiddin Shahobiddinovich O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangan. Islom Karimov davridan beri prezident devoni ishlar boshqaruvchisi bo'lib ishlab kelgan Zelimxon Haydarov administratsiyaning moliya xo'jalik departamenti rahbarligiga tayinlangan. Prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosarlari lavozimlariga Tashqi ishlar vazirining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq o'rinbosari Aziz Magrupov, prezident devoni ijro sektorining sobiq mudiri Alisher Payg'amov va o'z lavozimini saqlab kelgan prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov tayinlangan. Ayni manbaning bildirishicha, endilikda davlat maslahatchisi instituti tugatilib, davlat maslahatchilari prezident maslahatchilariga aylantirilgan. Yangi farmon bilan Xayriddin Sultonov prezidentning maslahatchisi, ya'ni speechwriter lavozimiga tayinlangan va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimidan ozod etilgan. Aytilishicha, Qahramon Quronboyev prezident devonida fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha sektor rahbari Abdujabbor Abduvohidovga o'rinbosar bo'lgan. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi raisi lavozimida qolgan. Lavozimidagi davlat degan so'zdan ajragan Rustam Qosimov, Rustam Inoyatov, Viktor Mahmudov hamda Tursunxon Xudoyberganov maslahatchi maqomini saqlab qolgan. Biroq bundan buyon ular bosh vazir o'rinbosarlarining faoliyatini monitoring va nazorat qilish huquqidan mahrum etildi. Maslahatchilar bosh vazir o'rinbosarlari bilan hamkorlikda ishlashlari shart bo'ladi. Shuningdek, ishlar boshqarmasi ham tugatilib, uning o'rniga yangi boshqarma tuzilgan. Prezident ma'muriyati faoliyatini ma'muriyat rahbari muvofiqlashtirib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyada ayollar 63 dan emas 60 yoshdan, erkaklar esa 65 yoshdan pensiyaga chiqishi kerak, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu haqda qilgan maxsus chiqishida. Chiqishni Moskvadan men Midbek kuzatdim. 33 daqiqa davom etgan chiqishni Vladimir Putin pensiya yoshini oshirish g'oyasi sovetlar davrida ham 2000-yinchi yillarda ham muhokama qilinganini eslatdi.
Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны.
Rossiya hanuzgacha Ulug' Vatan urushi oqibatlarini boshidan kechirmoqda. Demografiya muammolari doimiy hamrohimizga aylandi. Bunga 90-yinchi yillardagi muammolar tufayli bolalarning kam tug'ilishi qo'shildi. Hozir 90-yinchi yillar avlodi mehnatkar layoqatli yoshga kirmoqda. Ammo ular amaldagi pensiya tizimi talablarini qondirish uchun yetarli emas, dedi muammoning ildizlarini tushuntirishga uringan prezident. Vladimir Putin iqtisodiy o'sish tufayli rossiyaliklar turmush darajasi yaxshilanib borayotgani va ular dunyoda eng uzoq yashovchilar qatoriga qo'shilayotgani hamda yaqin kelajakda rossiyaliklarning o'rtacha yoshi 80 ga yetishi to'g'risidagi fikr mulohazalari ko'pni ko'rgan mutaxassislarni ham hayratga soldi. U shuningdek shaxsan o'zi bu islohotga qarshilik ko'rsatib kelgani, ammo boshqa iloj qolmaganini aytdi. Putin ayollarning pensiya yoshini 8 yilga, erkaklarnikini esa 5 yilga ko'tarish tashabbusini adolatsiz deb atadi.
Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное.
Bu noto'g'ri. Bizning mamlakatimizda ayollarga alohida g'amxo'rlik munosabatda bo'lib kelingan. Ayollar uchun pensiya yoshi erkaklarnikidan ko'pga oshmasligi kerak. Shu bois qonun loyihasida taklif etilayotgan ayollarning pensiya yoshini 8 yildan 5 yilga tushirish lozim deb hisoblayman, dedi. Shu tariqa erkaklar 65, ayollar esa 60 yoshdan pensiyaga chiqishlarini taklif qilgan Vladimir Putin. Ayni damda u ko'p bolali ayollarning vaqtliroq pensiyaga chiqishi mumkinligini ham e'lon qildi. Agarda ayol 3ta farzandi bo'lsa, u muddatdan 3 yil avval, agarda 4ta bolasi bo'lsa, 4 yil avval nafaqaga chiqishi mumkin. 5ta va undan ko'p bolali ayollarga hech narsa o'zgarmasdan qoladi va ular nafaqaga 50 yoshda chiqib ketishi mumkin, dedi Rossiya prezidenti. Nutqi davomida Vladimir Putin hukumatning bu qarori muxolif kuchlar tomonidan o'z vaziyatlarini yaxshilashga ishlatilishi mumkinligidan ham ogohlantirib o'tdi. 14 yillik prezidentligi davomida Vladimir Putin o'z xalqiga bu shakldagi murojaatlarni 28 marotaba hozirlagan. U bu chiqishlarida doimo
Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
Toki men prezident ekanman, nafaqa yoshi ko'tarilmaydi deb kelgan. Nafaqa tizimiga kiritilgan o'zgartishlar Vladimir Putinning uzoq yillardan beri qo'llab-quvvatlab keluvchi elektorati, ayniqsa yoshi katta rossiyaliklar orasida prezident reytingining tushishiga olib kelgani qayd etildi. Rossiyaning turli mintaqalarida pensiya islohotiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilishi davom etmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasi mamlakat shimolidagi Panjakent shahri jome masjidining imomi Naqibxon Qoriyevni milliy matyani yoddan bilmasligi uchun vazifasidan bo'shatdi. Tojikistonda jome masjidlari imomlari hukumatdan oyiga 1,5 ming somoni yoki taxriban 150 AQSh dollari miqdorida maosh oladi va davlat xodimi sifatida milliy matyani bilishlari lozim. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 27 yashar Naqibxon Qoriyev 27 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda din qo'mitasi go'yoki milliy matyani yoddan bilmasligi uchun uni jome masjid imomligidan bo'shatib, uning o'rniga boshqa shaxsni tayinlanganini aytdi. Mazkur jome masjidi Panjakent tumanidagi eng yirik masjidlardan hisoblanib, unda juma namozlari payti 2000 dan ortiq dindor ibodat qiladi. Naqibxon Qoriyevning xabar berishicha, joriy yil iyunida din qo'mitasida bo'lib o'tgan attestatsiyada u milliy matyani yoddan aytgan, ammo Haj surasi qiroatida xatoga yo'l qo'ygan. Panjakin hukumatidagi din, an'ana va marosimlarni tartibga solish bo'limi raisi Sayjon Shodiyev 27 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Naqibxon Qoriyev imomlikdan bo'shatilganini tasdiqladi. Uning ta'kidlashicha, attestatsiya jarayonida Naqibxon Qoriyev nafaqat milliy madhiyani va milliy qadriyatlar borasidagi savollarga qoniqarli javob bermagan, balki uning namoz rukunlarini yaxshi bilmasligi ham oshkor bo'lgan. Ayni damda Sayjon Shodiyevning bildirishicha, hozircha jome masjidiga yangi imom tayinlangani yo'q va Naqibxon Qoriyevning shikoyati ortidan uniga maxsus komissiya attestatsiyasida ishtirok etish imkoni berilgan. 2009 yildan boshlab harili Tojikiston masjidlari imomlari attestatsiyadan o'tadi va unda imomlar diniy masalalar bilan bir qatorda milliy qadriyatlarga bog'liq savollarga javob berishlari shart. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar qonunining 11-chi moddasiga muvofiq jome va 5 vaqt namoz ado etadigan masjidlar imomlari har yili maxsus imtihon yoki attestatsiyadan o'tib, din masalalariga oid davlat tashkilotining roziligi bilan imom vazifasiga tayinlanadi. Bugungi kunda mamlakatda 4000 yaqin jome masjidlari va 5 vaqt namoz ado etadigan masjidlar imomlari faoliyat qiladi. Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgan, ammo 2014 yildan boshlab hukumat masjid imomlariga davlat xizmatchisi sifatida maosh to'lay boshladi. Davlat xizmatchilari hisoblangan masjidlar imomlari milliy madaniyatni yoddan bilishi va boshqa milliy qadriyatlarni yaxshi o'zlashtirishi shart.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Janubiy Afrika Respublikasi poytaxti Cape Town shahrida Wikimania bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazildi. Unda Ozodlik muxbiri Nodir Otayev ham ishtirok etdi. Nodirni suhbatga tortib, anjuman borasidagi taassurotlar bo'yicha gaplashdik. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Nodir, yaqinda Wikimania anjumanida qatnashib kelibsiz, xalqaro anjumanida. Bu tinglovchilarga bir ma'lumot berib o'tsangiz, Wikimania anjumani nima bu o'zi, kimlar qatnashadi unda?
Wikimania bu har yili o'tkaziladigan konferensiya. Unda Wikimedia jamg'armasining loyihalarida faol ishtirok etadigan odamlar qatnashadi. Bu jamg'armaning eng mashhur loyihasi Wikipedia, lekin uning boshqa qardosh loyihalari ham bor, Wikilogat, Wikibor kabi. Shu loyihalarga hissa qo'shadigan odamlar, umuman erkin ma'lumot harakatini faol a'zolari qatnashadi bu anjumanda.
Sizni Wikipediaga nima aloqasingiz bor sizga?
Men O'zbekcha Wikipediyani administratorlardan biriman. 2009 yildan beri hissa qo'shib kelaman. Administrator bu demak sahifalarni o'chirish, umuman shunga o'xshash juda ko'p huquqlarga ega foydalanuvchi, faol foydalanuvchilar administrator bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, shu Wikipedia'ning qardosh loyihalariga ham katta hissa qo'shib kelaman, o'zbekcha yashilariga harakat qilib, Wikilogat kabi qardosh loyihalariga. Shu kungacha 30 mingdan oshiq tahrir qildim, umuman Wikimedia jamg'armasi loyihalarida. Shu faol qatnashganim uchun shu kungacha 4 marta Wikimania anjumanida qatnashdim.
Endi bu anjuman, masalan, sizga o'xshagan faollar uchun nima beradi bu anjumandan? Nima olasizlar?
Bu anjumanda asosiy maqsad fikr almashish, shu Wiki loyihalarini hozirgi ahvol haqida, yana nimalarni qilishimiz mumkin, Wikilarni rivojlantirish uchun haqida fikr almashamiz. Yangi insonlar bilan tanishib, yangi fikrlarni aytib va nafaqat bu konferensiyada, demak, sayohat qilish imkoni ham beriladi. Ko'p odam konferensiyadan avvalroq borib yoki tugagandan keyin qolib, o'sha har yili har xil mamlakatda o'tkazilgani uchun sayohat uchun ajoyib imkoniyat. Konferensiyada turli xil mavzularda prezentatsiyalar qilinadi. Masalan, men 2 marta O'zbekcha Wikipedia'ning hozirgi ahvoli, qanday muammolar bor, qanday yordam kerakligi haqida prezentatsiya qilganman. Prezentatsiya davomida boshqalar, demak, bu loyihaga qiziqqanlar qatnashib, o'z fikrlarini aytib, keyin kelajakda shu loyiha ustida ishladilar. Misol keltiradigan bo'lsam, 2012 yilda O'zbekcha Wikipediyada, masalan, lotni yozuvda yozamiz, lekin kirill yozuvda o'zbekchani o'qiydigan odamlar ham ko'p deganimdan keyin bir foydalanuvchi taklif qilib, shu konverter qo'shdik. Shu konferensiyani natijasi desak bo'ladi, hozir O'zbekcha Wikipediyada ham lotin, ham kirillda sahifalarni o'qish mumkin. Shunga o'xshab, konferensiya davomida juda ko'p fikr almashiladi, juda ko'p natijaga erishiladi.
Yuqorida aytib o'tdingiz-da, Wikipediyadagi muammolar haqida fikr almashamiz deb. Bugungi kunda o'zbekcha Wikipediyadagi asosiy muammolar nimadan iborat?
O'zbekcha Wikipediyaning eng katta muammosi, demak, faol foydalanuvchining ozligi, boshqa Wikipediyalarda son sanoqsiz. Bu eng katta muammomiz. Yana bir muammomiz shu 2011 yillarni
boshida bo'lsa kerak yoki o'rtasidami, o'zbekcha Wikipedia aynan o'zbek tilidagi versiyasi O'zbekistonda ochilmay qolgandi, to'siq qo'yilgandi. Bu to'siq unchalik kuchli emas, keyingi paytda HTTPS yordamida ochila boshlagani uchun Google uni, demak, o'zbekcha Wikipedia sahifalarini shu HTTPS bilan indeksatsiya qila boshlagandan keyin ochila boshladi. Hozirda ham ochilsa kerak, lekin HTTP bilan yozilganda ochilmasligi mumkin. O'zbekistonda bo'lmaganim uchun tafsilotlarini yaxshi bilmayman hozir. Lekin hozirgi paytda ochilyapti chamasi O'zbekistonning ichidan turib ham tahrir qilayotgan odamlar bor. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, juda ham oz bo'lgani uchun Wikipedia'mız anchagina kambag'al, rivojlantirish uchun juda ko'p ish qilinishi kerak.
Shu o'zbekcha Wikipedia'nidan kirib foydalanish borasida biror bir ko'rsatkich bormi? Shuncha odam bir yilda shu Wikipedia'dan foydalanadi ma'lumotlaridan degan.
Oxirgi statistikani tekshirib ko'rganim yo'q, lekin adashmasam 20 mingdan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tish shart emas foydalanish uchun, lekin aynan ro'yxatdan o'tganlar soni 20 mingdan oshiq. Oxirgi 30 kun ichida kamida bitta tahrir qilgan foydalanuvchilar soni 100 ga yaqin, ya'ni oxirgi oy ichida 100 ga yaqin odam tahrir qilgan, kamida bir marta bo'lsa ham. Sahifalar sonini har bir sahifani 2 marta kirib ko'rilayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqola juda ko'p ko'riladi. Hozir aniq sonlar ichida bo'lmagani uchun yolg'on gapirmayman, lekin har bir istalgan sahifani ochib, tarixini bosib, tashriflar statistikasini bosangiz, kunida nechta odam kirganini ko'rib olasiz. O'zbekcha Wikipedia'da futbol haqida, shu siyosatchilar haqida sahifalarga ko'p kiriladi. Umumiy bosh sahifaga o'rtacha hisobda 10,000 odam kirilardi oxirgi marta tekshirganimda. Endi boshqa sahifalarni har birini o'zini statistikasini osonlikcha ko'rib olish mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Toshkentni zerikarli deb yozgan jurnalist o'z tuvida xalq dushmaniga chiqarildi.
Syomkadan oldin ham Makarenkani qarg'ashni boshladi. Xalq dushmani deb atadi.
Jizzaxda obod mahallani moliyalash uchun o'qituvchilar tunda bepul fartuk tikmoqda. Tojikistonda endi qabr toshlari ham tartibga solinadi. Telegram sud orqali terrorchilikda ayblanganlarga oid shaxsiy ma'lumotlarni maxfiy xizmatlarga berishga rozi bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turtinchi sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnor Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning Telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24 avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani Ozodlikka noma'lum. Kunuz nashrining yozishicha Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilgan, haftasiga 2-3 majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1.5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu vaqtda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu vaqtda Mirziyoyev 2017-yilning 9 avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida Ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentni zerkarli deb yozgan jurnalist o'z TV'da xalq dushmaniga chiqarildi. O'zbekistondagi gazeta O'z nashri muxbiri 30 yashar Nikita Makarenkoning ayni nashrda 23 avgust kuni chop qilingan Toshkentni ma'naviyat barbod qiladimi degan maqolasi O'zA axborot agentligi va O'zMTRK kanallarida tanqid qilindi. Muallifning o'ziga esa shovinist va xalq dushmani yorliqlari yopishtirildi. O'zbekiston telekanalida 26 avgust oqshomida efirga uzatilgan munosabat ko'rsatuvida chiqish qilgan Toshkent davlat texnika universitetida huquqshunoslikdan dars beradigan o'qituvchi Anjelika Abdullayeva Nikita Makarenkoni xalq dushmani deb atadi.
Boya maqola yozdi, bizga ma'naviyat kerak emas deb. Bu xalq dushmani bu. Kerak bo'lsa odam bu yerga chaqirish kerak edi.
Boshlovchining siz shu maqolani o'qiganmisiz degan savoliga huquqshunos men maqolani o'qimadim deya javob berdi.
Men maqolani o'qimadim, kechirasiz.
Maqolani o'qimadingiz, maqolani o'qimagan holda siz o'zingizning fikringizni bildingiz.
Yo'q, meni fikrim eshiting. Yo'q, meni fikrim eshiting.
Ayni ko'tarilib qatnashgan bloger Nozim Safarov bu o'qituvchini jurnalistni haqorat qilganlikda aybladi.
Opa syomkadan oldin ham Makarenkoni qarg'ashni boshladi. Ko'rsatuv boshlangandan keyin asosiy mavzu shu tuyqinlar mavzusi qolib ketib, opa negadir Makarenkoni shaxsiyatiga o'tib, uni to'g'ridan-to'g'ri efirda butun O'zbekistonga xalq dushmani deb atadi. Chunki bu ayol ommaviy ravishda chiqib, Nikita Makarenkodan uzr so'rashi kerak.
Bu toqatsizlikning oliy ko'rinishi bo'ldi. Bunday holat na ma'naviyat, na etika va na odamgarchilikka to'g'ri keladi. Abdullayeva kechirim so'rasin dedi. Blogger. Jurnalist Nikita Makarenko ozodlik bilan 27 avgust kungi suhbatida bu johil ayolning saviyasiz ayblovga e'tibor bermagani va uning kechirimiga muhtoj ham emasligini aytadi. Bular hali ham sovet davridan qolgan totalitar zehniyat qulligidan ozod bo'la olmaganiga achinaman xolos. Toshkent zerikarli shahar deb yozgan gapimni ko'pchilik o'zbeklar ma'qullaganiga e'tibor qaratishni ma'qul ko'raman. Toshkent juda zerikarli shahar. Buni rad qilish imkonsiz, ishonmasangiz, jahonning har qanday rivojlangan shahri bilan taqqoslab ko'ring. Nikita Makarenkoning yana aytishicha, Toshkent doimo ham zerikarli shahar bo'lmagan. 90-yillar boshida Toshkent turli g'oyalar va qiziqarli shaxslar shahri edi. Erkinlik bor edi. Odamlar kechalari ommaviy sayrga chiqardi. Tungi hayot va birmuncha erkinlik bor edi. Ammo Karimov davridagi mulozimlar bu shaharni qo'rquv girdobidagi hududga aylantirishdi. Bugungi Toshkentni Olmaota yoki Boku bilan solishtirsangiz tushunib olasiz farqini, deydi suhbatdosh. Muallifning 23 avgust kungi maqolasida ma'naviyat bu yolg'on konsepsiya. Adashish, chunki u barcha insonlarda bir xil qadriyat va ehtiyoj bo'lishini talab qiladi. Universal qadriyatlar bo'lmaydi. Eng muvaffaqiyatli va barqaror jamiyat bu xilma-xillik, oz sonli guruhlar ham o'zini erkin his etishidir. Mona jamiyat esa tarixiy bel ko'chada, deb yozadi muallif. Bu gapga qarshi O'zA tungi hayot niqobida ommaviy madaniyatni targ'ib qilmang, lof ham evi bilanda birodar, janob Farg'onaga bir keling degan bir nechta maqola ketma-ket chop qilindi. Rasmiy organ O'zA Nikita Makarenkoni tirnoq orasidan kir qidirishda, bugungi kun ijobiy o'zgarishlarni ko'rib turib ko'rmaslikka olishda va undan faqat kamchilik qidirishda ayblaydi.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Jizzaxda obod mahallani moliyalash uchun o'qituvchilar tunda bepul fartuk tikmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mirzacho'lda obod mahallaga yordam tariqasida fartuk tikish aprel oyining oxirlarida boshlangan va shu kunlarda qizg'in pallaga kirgan. Aprel oxirida tikuvchilik sexi ochib mashinkalar qo'yishdi. O'shanda o'qituvchilar haftada kamida bir marta kunduzgi, bir marta tungi smenada fartuk tikishi shart deyishdi. O'qituvchining fartuk tikishga nima aloqasi bor deb so'rasak, darrov ishdan ketish bilan tahdid qilishdi. Yozda ham tinch qo'yishmadi. Ham kunduzgi, ham tungi smenada kamida 15-tadan fartuk tikishimiz kerak. Pul berilmaydi. Nega desak, obod mahallaga yordam deyishdi, dedi ozodlik gaplashgan Mirzacho'llik o'qituvchilardan biri. Mirzacho'ldagi ayrim kollej o'qituvchilardan kelgan bu xabarga munosabat olish maqsadida ozodlik Jizzax viloyati o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. 27 avgust kuni ozodlik gaplashgan boshqarma rasmiylaridan biri fartuk tikish kompaniyasining nafaqat ta'lim tizimi, balki barcha tashkilotlar uchun ixtiyoriy majburiy ekanini bildirdi. Faqat o'qituvchilar emas, viloyat bo'yicha hamma tashkilotlar fartuk tikayapti. Ularda spetsialni mashinkalari bor. Obod mahalla yiliki bu yil. Shunga tashkilotlarda yozma farmon yo'q, lekin iltimoslarga ko'ra yordam sifatida bo'layapti. Bular tikkan fartuk endi terimchilarga sotiladi, puli obod mahallaga o'tkaziladi, dedi boshqarmaning ozodlik gaplashgan birinchi rasmiysi. Boshqarma mutasaddilaridan yana biri avvaliga o'z hamkasbi bergan ma'lumotni rad qildi. Ishga urindi. Mirzacho'lda tikuvchilik fabrikasi bor, davlatga qarashli yerda fartuk tikishyapti. Lekin bizning tizimning bunga aloqasi yo'q. Hozir hech kim birovni majburlab ishlata olmaydi. Davlat siyosati shunaqa degan ta'lim tizimi rasmiysi suhbat davomida Mirzacho'l qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilarining ixtiyoriy ravishda fartuk tikayotgani haqida gapirdi. Yozda kollejda ish yo'q-ku, endi boshlanyapti. O'qituvchilar ham o'zi borib ishlagandir-da. Shuni majburiy mehnat deyotgan bo'lsa tushunmadim, dedi Jizzax viloyati o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasi rahbarlaridan biri. 27 avgust kuni Ozodlik gaplashgan Mirzacho'l tuman hokimi yordamchisi ayni kunlarda Obod mahalla doirasida qurilgan uylarni moliyalashtirish uchun tikuv sexida fartuk tikish ishlari borayotganini tasdiqladi. G'alaba mahallamizda shunday sex ishlayapti. Egasi xalq, qonuniy egasi kimligini bilmayman. Kam ta'minlangan oilalarni uy-joy bilan ta'minlab, uyning to'lovini ishlagani orqali to'laydi. U yerda xalq ishlayapti. Kam ta'minlangan oilalarga ipoteka uylar qurilgan. Xudo xohlasa mana ertaga topshiramiz. Fartuklar puli shu uylarga o'tkaziladi. Hech kim majbur ishlatayotgani yo'q, bu yolg'on xabar. Uy olganlarning o'zlari ishlayapti. Ishonmasangiz Mirzacho'lga o'zingiz keling, ko'rsatamiz, dedi Mirzacho'l tuman hokimligi rasmiysi. Rasmiylarning bu raddiyasiga munosabat bildirgan Ozodlikka shikoyat qilgan Mirzacho'llik o'qituvchilar o'zlarining Obod mahalla doirasida qurilayotgan uylarga mutlaq aloqasi yo'qligi va Karimov davridagi yolg'onning yana eski joyga qaytganini aytish bilan cheklandilar.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent telekanalida sportchi Jamshid Kenjayevni tungi klub qo'riqchilari qanday o'ldirishgani haqida lavha namoyish etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat dasturida 8 avgust kuni Aurum 898 tungi klubida taniqli sportchi Jamshid Kenjayevning o'ldirilgani to'g'risidagi lavha namoyish etildi. Lavhada bildirilishicha Jamshid Kenjayev Aurum 898 tungi klubiga kelishdan oldin China Town kafesida bo'lgan, bu yerda u o'z tanishining tug'ilgan kunini nishonlab spirtli ichimliklar ichgan. Keyin tungi soat 11:30 larda Aurum 898 klubiga borgan Jamshid Kenjayevning qo'lida pichoq borligini ko'rgan klub qo'riqchilari uni ichkariga kiritishmagan va shu asnoda janjal kelib chiqqan. Muxbirning aytishicha, Kenjayev ikki qo'riqchiga oshxona pichog'i bilan hamla qilgan, keyin qo'riqchilar uning o'zini kaltaklashgan. Bita pichoq oyoq va qo'llar bilan yetkazilgan jarohatlar oqibatida Jamshid Kenjayev shifoxonada jon bergan. U pichoq bilan zarba bergach sherigimizni yiqitib olib qo'yib yubormadi. Uning qo'lida pichoq bor edi, undan tortib olishning ilojisi bo'lmasdi. Biz qo'rqib ketgandik, degan qo'riqchilardan biri.
Qo'ldan pichoqni olmadim, qo'ldan urgandan keyin pichoqni qo'yib oldim, oldim pichoqni. Men bilmadim, qatiga chiqdim. Mashhur holatda bo'ldim, hamma yutib tashlayapman uchun.
Deb aytgan lavhada tungi klub qo'riqchilaridan yana biri. Toshkent shahar prokuraturasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari Farhod Boboniyozovning aytishicha, klubning 4 nafar qo'riqchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 va 277 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Lavhada ta'kidlanishicha, Aurum 898 tungi klubi qo'riqchilari og'zaki kelishuv asosida ishga qabul qilingan va ularning har biriga kuniga 60 ming so'mdan ish haqqi to'langan. Bundan tashqari qo'riqchilarga xizmat vaqtida bitalar, pichoqlar va boshqa turdagi qurollardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ayni vaqtda huquq-tartibot organlari tungi klub faoliyatini tekshirishmoqda. Lavhada aytilishicha, marhum sportchining xatti-harakatlariga ham Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida baho beriladi.
2016 yilga qadar erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan Jamshid Kenjayev vaqtincha ishsiz qolgan edi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi vaqtlarda uning axloqiy tarbiyasi o'zgarib borgan. Spirtli ichimliklar iste'mol qilishga rujo qo'ygan, urush janjallarga moyilligi ortib, doimiy tarzda yonida pichoq olib yurgan. Biroq uning bu xatti-harakatlariga hech kim e'tibor bermagan, unga nasihat qilmagan,
deb bildiriladi lavhada.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'tgan hafta so'ngida O'shda o'zbek tilida chop etiluvchi yagona davlat nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasi o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar ishtirokida Vatan madhi deb nomlangan adabiy anjuman o'tkazdi. Tadbirda O'zbekistondan 30 ga yaqin ijodkor ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Sohiba Shokirovaga ko'ra, tadbir 3 davlat mustaqillik bayramlariga bag'ishlanib o'tkazildi.
Shu tadbirimiz eng asosiysi davlatlarimizning do'stlik bir ko'prigi deb hisobladik, chunki tadbirimizning nomlanishi o'zi Vatan madhi deb ataladi.
Deydi Sohiba Shokirova. Bobur nomli O'sh O'zbek akademik teatrida bo'lib o'tgan anjuman 3 davlat madhiyasining yangrashi bilan boshlandi. Tadbir avvalida O'shlik ijodkorlar mehmonlarga o'z ijodlari namunalar taqdim ettilar. Anjumanga kelgan Qirg'iziston parlamenti deputati Aynura Altibayeva mahalliy ijodkorlar va jurnalist ayollarga Datqa Ayim davlat ko'krak nishonini topshirdi. Shundan so'ng qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan kelgan ijodkorlarga so'z berildi. Mehmonlar ham o'z ijod namunalari bilan o'rtoqlashdilar. O'zbekistonlik jurnalist G'olibjon Abdullayev adabiyot va san'at hech qachon chegara bilmaganini urg'uladi.
Biz Tursunboy Adashbayevni Qirg'izistonda tug'ilgan o'zbekning buyuk shoiri deymiz. Usmon Temurni nafaqat Qodirjon Sobirov orqali yoki katta shoirlar, yozuvchilar, ijodkorlar, jurnalistlar orqali o'zbekcha katta shoir deymiz. Men hammaga Shavkat Rahmon bizni mahallamizda tug'ilgan deb aldashim mumkin. Hamma ishonadi. Shuning uchun men bilib opamni gapiga qo'shilaman. Chegarada, bojxonada, yana xonaxonada
deydi Andijon Noma gazetasi bosh muharriri o'rinbosari G'olibjon Abdullayev. O'zbekistonlik shoira Muazzam Ibrohimova ozodlik bilan suhbatda bu kabi tadbirlardan biri yaqinda Farg'onada bo'lib o'tganini, unga Qirg'izistondan ham ko'plab ijodkorlar qatnashganini aytdi.
Mana biz yaqinda Farg'onani Bordil qishlog'ida Shavkat Rahmon hamda Rauf Parfi xotirasiga atalgan bir chiroyli tadbir uyushtirgandik. Qirg'izistondan tashrif buyurgan shu qadrdonlarimiz bu tadbirda ishtirok etib, juda xursand qilishdi. Niyatim yanada bu aloqalar mustahkamlansin, xalqlarimiz orasidagi do'stlik yanada barqaror bo'lsin, yanada kuchli bo'lsin. Biz qachon kuchlimiz, qachongina bir bo'lsak, qachongina o'rtadagi o'sha haligi devorlar bo'lmasa,
dedi Muazzam Ibrohimova. Anjuman chog'ida Bobur teatri xonandalari o'z qo'shiqlari bilan Davra Fayziga fayz qo'shdi. Uch davlat mustaqillik bayramlari arafasida O'sh sadosi gazetasi xodimlari tomonidan tashkil qilingan tadbir doirasida o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar asarlari o'rin olgan Almanax jurnali taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tadbirda o'zbekistonlik jurnalist va shoir yozuvchilar dohil jami 100 dan ziyod qalamkash ishtirok etdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhoniy Amerika Qo'shma Shtatlarining Eronga qarshi sanksiyalarini yengishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Prezident Hasan Ruhoniy mamlakat parlamenti a'zolariga Eron Amerika Qo'shma Shtatlarining yangitdan joriy qilingan sanksiyalarni yengib o'tishini aytdi. Uning aytishicha, Tehron Oq uydagi Eronni ko'ra olmaydigan rasmiylarga maqsadiga yeta olmasligini ko'rsatib qo'yadi. Ruhoniy 28 avgust kuni chuqurlashib borayotgan iqtisodiy bo'hron, narx-navo va ishsizlik oshib borayotgan sharoitda hukumat iqtisodiyotini qanday boshqarayotgani haqidagi savollarga javob berishi uchun mamlakat parlamentiga chaqirtirildi. Prezident javoblari parlament a'zolarini qoniqtirmadi va ular ishni ko'rib chiqish uchun adliya organlariga topshiradigan bo'ldi.
Hatman mo ishtiboh doshdim va dorim. Ishtiboro bo'yat bo ham jo'bron.
Iqtisodiy muammolar juda og'ir, ammo ko'pchilik Islom Respublikasi kelajagiga ishonmayotgani, uning kuchiga shubha bilan qarayotgani undan ham jiddiyroq, dedi Ruhoniy ma'ruzasida. Tadbir televideniye orqali jonli namoyish etildi.
Man agar tahdid bisham be terror,
Biz Amerika yoki iqtisodiy muammolardan qo'rqmaymiz, deydi u yana. Muammolarni albatta yengamiz. Eron xalqini ishontirib aytamanki, biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Islom Jumhuriyatiga qarshi fitnasi amalga oshishiga yo'l qo'ymaymiz. Parlament a'zolari prezidentni hukumatning ishsizlik, iqtisodiy o'sish sustligi, milliy pul birligi realning tez qadrsizlanib ketayotganiga oid muammolarni hal eta olmayotgani va chegara osha kontrabanda amaliyotlariga barham berilmayotgani borasida savolga tutdi. Ruhoniyga ko'ra, qudratli Islom inqilobi soqchilar korpusi kontrabandaga qarshi kurashish uchun yordamga chaqirilgan. Parlament deputatlari joriy sharoitda nima uchun moliyaviy islohot o'tkazilmayotgani bilan ham qiziqishdi. Ular 2015-yili dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan yadro dasturi bo'yicha bitim imzolangandan so'ng, oradan 2 yil o'tib ham Eron banklari nima uchun global moliyaviy xizmatlardan kam foydalanayotgani sababini so'radi. Parlament a'zolari faqat Ruhoniyning banklar faoliyati haqidagi savoliga javobini qoniqarli deb topdi. Qolgan masalalarni hal etishni adliya tizimi hukmiga topshirishga qaror qildi. Eron parlamenti prezidentga impeachment e'lon qilishi mumkin. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xameniy Ruhoniyga prezidentlik muddati oxiriga qadar lavozimida qolishga ruxsat berilishi kerakligini aytdi. Parlament ilk marta prezidentni so'roqqa tutdi. Mo'tadil siyosatchi sifatida qaraladigan Ruhoniy 2013-yil prezident etib saylanganidan beri ilk marta parlamentga chaqirildi. Bu uning iqtisodiy islohotlariga qarshi qattiq qo'l siyosat tarafdorlari g'alabasidir. Qonun chiqaruvchilar uning aprel oyidan beri 50%dan ko'p qadrsizlangan realning qadrini tiklash va ortib borayotgan ishsizlik muammolarini hal qilish borasidagi rejalari bilan qiziqdi. Prezident parlamentga kelishidan oldin Masud Karbasyan iqtisodiyot vaziri lavozimidan chetlatildi. U so'nggi haftalarda Ruhoniyning iqtisodchilar komandasidan chetlatilgan 4-chi amaldoridir.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5%ida muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk va rad isboti ekanligi aytiladi. Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008-yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan 1 yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar Oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar. Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnaik, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25% uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30% tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.